З нами на зв'язку перший гість нашого ефіру – економіст Віталій Шапран. Пане Віталію, чи ви нас чуєте? Все гаразд?
Так, чую. Так. Вітаю вас.
І ми будемо говорити з вами про гроші тижня. І одна з таких топ-новин, яка сталася цього тижня, це рішення уряду про підвищення ціни на газ для населення. Підвищення на 23%, хоча могло бути на 60%. От такі повідомлення йшли офіційні. І як коментували політики, передовсім політики, цю новину, багато хто з нас, з наших читачів, слухачів, я перепрошую, хоча і читачів, хто заходить на сайт громадське.радіо, бачив, я пропоную нам всім зараз послухати один, напевно, із найбільш тиражованих коментарів, коментар Олега Ляшка, голови радикальної партії Олега Ляшка, оскільки цей коментар кілька разів прозвучав на багатомільйонну аудиторію телеканалу «Україна». Ну і слухаємо, а потім поговоримо.
Ми вимагаємо від голови парламенту скликати позачергове засідання Верховної Ради. Не мають права два тижні гуляти, відпочивати, коли влада грабує народ. На засідання парламенту повинен прийти президент, уряд, НКРЕ, Нафтогаз, керівники, усі ті, хто приймає рішення про підвищення цін на газ. І зобов'язані обґрунтувати необхідність підвищення цих цін. Тому що мотивація підвищення цін на газ, що треба взяти кредит МВФ, для мене не працює. Ціна на газ повинна бути справедлива і чесна.
Отже, справедлива і чесна ціна на газ. Давайте розпочнемо з цього. Пане Віталію, ваша професійна думка, чи існує справедлива і чесна ціна на газ десь, і чи існує вона в Україні?
Ну, я думаю, що справедливої чесної ціни на газ, ринкової ціни в Україні зараз бути не може, тому що у нас немає ринку газу як такого, так? Ми користуємося індикаторами, які формуються на європейському ринку, в тому числі. От, і намагаємось підтягнути свої ціни до рівня європейських, хоча б частково. От. На жаль, мені важко коментувати заяви політиків, тому що я не політолог. І,
але бачите, чому ми просимо вас прокоментувати? Тому що треба розуміти, наскільки ці заяви, чим вони взагалі обґрунтовані, наскільки вони наукові взагалі мають, бодай, якийсь сенс, а не містять лише якісь емоції, пропаганду і так далі. Тому що це дуже відповідально, бо попереду вибори, і пан Ляшко, напевно, буде, не тільки пан Ляшко, от лідер Свободи Олег Тягнибок також просто розкритикував, розбив вщент своєю критикою рішення уряду про підвищення ціни на газ. Тому ми вас і просимо детально пояснити аудиторії громадського радіо, що криється за цими словами, наскільки вони справедливі своєю чергою.
Між іншим, пане Віталії, за вашою градацією, пан Олег Ляшко потрапляє в переможців, зрадників, борців з імперіалізмом, або він просто популіст?
Скоріше борець з імперіалізмом, тому що дуже така негативна риторика по МВФ завжди в нього. Ну, це його політичний курс, це його вибір, нехай він працює, це таке. От. Що стосується вашого питання от по ціни на газ, то я хочу сказати, що, по-перше, ціни на нафту за останні 12 місяців зросли приблизно на 33%. Середня ціна на газ, імпортований у Євросоюз, за останні 12 місяців зросла майже на 35%. І тому те, що уряд договорився там у гривневому еквіваленті підвищити ціну на газ на 23%, це менше, ніж здорожчав газ в середньому для європейців, в середньому по єврозоні. От. І це офіційні дані Євростату, може будь-хто їх взяти і почитати. Тому я бачу, що нам навпаки йдуть на поступки Міжнародний валютний фонд, Європейський Союз, який продовжує виділяти макрофінансову допомогу. А замість того, щоб віднестися із розумінням до цих кроків, да, в нас якісь почитаються внутрішні політичні чвари, і будь-який крок уряду непопулярний, і зараз стараються виставити, що це погано. Ну, дійсно, для бабусь, пенсіонерів, які там отримують 2000 гривень пенсії, це погано, але в них є субсидії. От, але якщо дивитися поряд з нашими сусідами, Угорщина, Польща, Німеччина, вони платять підвищену ціну на газ, тому що зростає ринкова ціна. В Євросоюзі є ринок, і ми бачимо, що ринкова ціна об'єктивно зростає. Чому вона не має зростати в Україні? Чому вона має бути фіксованою? Це дуже таке законне питання, і, на жаль, на нього внятно ніхто не може дати відповідь. Тому...
Тобто виходить, що уряд підвищив в рамках інфляції так ці ціни для на газ для населення. Між тим, вимога Міжнародного валютного фонду, ну і взагалі не тільки цієї організації, зробити ціни на газ для населення, прирівняти їх з цінами для промисловості, для того, щоб на цьому ринку цій царині не виникало спокуси робити корупцію, продавати комусь промисловців газ, а видавати за документами, що нібито це газ для населення. Тобто, чому тоді МВФ задовільнився підняттям ціни на газ для населення лише на 23%, як ви кажете, у межах інфляції на паливо у світі?
Ну, навіть нижче меж інфляції, якщо дивитись на Європейський Союз, да, те, що там відбувалося. Задовільнився, тому що є бюджетні розрахунки, тому що дуже різке підвищення ціни на газ призводить до збільшення субсидій і до розбалансування також бюджету. Це також важливо. Вони підійшли в комплексі. Ви ж бачите, що вони не дали згоду на фінансування, і вони досягли так званого staff agreement, тобто угоди між штатом фонду та Україною. Але ще буде затверджено вже на Раді директорів рішення остаточне по співробітництву з Україною після того, як приймуть бюджет. Тому що питання на газ в Україні і бюджет – це пов'язані речі. І тому, ну, отак вони розрахували, та вони задовольнилися бюджетом у першому читанні. Ви ж бачите, як тільки опублікували, прийняли бюджет у першому читанні і вирішили питання підняття на газ, відразу на сайті фонду з'явився реліз про те, що досягнута домовленість з Україною на рівні штату фонду. Тому питання співвідношення ціни на газ для населення і бюджетного дефіциту, воно то таке також є в розряді компромісних питань. І якщо компроміс між фондом і урядом досягнуто, то я не бачу ніяких тут проблем для того, щоб дійсно ціна на газ була піднята, ну, трохи нижче, ніж вона піднялась в Євросоюзі, але приблизно близько десь середня між нашими інфляційними процесами в Україні і зростанням цін на світових ринках енергоресурсів.
Пане Віталію, непопулярні рішення ухвалюються, котрі урядом пояснювати дуже важко, але конче необхідно. Зрозуміло, що для фахового середовища все те, що ви говорите, видається зрозумілим. Принаймні, тих економістів, котрі підтримуються, скажімо, ліберальних позицій. А скажіть, будь ласка, от як можна пояснити громадянам і громадянкам, що би було, якби ціни не піднялися? Тому що, ну, люди живуть одним днем, люди думають про зиму. Відповідно, пенсії і заробітні плати, якщо людина думає, ага, в Німеччині воно піднялося, можливо, більше, але ж моя зарплата або моя пенсія, вона менше, ніж в середньому у мешканців і мешканок Німеччини. От що тут головне потрібно пояснити?
Ну, по-перше, ми платимо, населення платить в 2-3 рази менше за газ, ніж платить в Євросоюзі. Тому не можна говорити, що навіть при зростанні на 23% ми якось наблизились до цін навіть Болгарії, чи Угорщини, чи Польщі. Тому що ми навіть не наблизились до найбідніших країн Європейського Союзу, які входять до складу Єврозони або є членами Європейського Союзу. По-друге, у нас також в країні йдуть інфляційні процеси, да, ну, інфляція за підсумками року може бути порядка 10%. Також виникає питання, чому політики настоюють на те, що саме ціна на газ повинна бути фіксованою. Да? Ну, це ж, вибачте, це не той соціальний продукт, який є обов'язковим для вживання. От. І по-третє, ну, скажімо так, уряд компенсує це підвищення субсидіями і компенсує, на мій погляд, досить ефективно, тому ну, немає ніяких приводів для хвилювань, тим більше, що перший етап підняття ціни на газ у діючому опалювальному сезоні, він ну, фактично передбачає мінімальне зростання, яке може бути у порівнянні навіть із світовим ринком.
Віталій Шапран, економіст, кандидат економічних наук, зараз в ефірі громадського радіо, в ефірі громадської хвилі. Пане Віталію, повернімося до проєкту державного бюджету. Ви слушно зауважили, що остаточного рішення від МВФ щодо надання траншу Україні немає, поки не буде остаточного рішення по бюджету самій Україні. Які тут можуть бути ризики? Що може не сподобатися Міжнародному валютному фонду і підважити остаточне рішення про виділення грошей Україні?
Ну, ми вже це бачимо. На останньому сесійному тижні бачили, що провалився закон про підняття акцизів на тютюн та алкоголь. Ми бачимо такі тенденції негативні, що розширення податкової бази та посилення адміністрування податкової бази, ці питання засуваються на сторонній план. Такі побажання політичних партій, там хтось там книжку хоче видати за рахунок бюджетних коштів, хтось хоче якусь бізнес-ідею просунути, да, побажання зараз збирає комітет, і я бачу, що таких побажань багато. Серед них є і побажання збільшити відрахування від прибутку Національного банку в наступному році. Це також цікаве рішення, да, звідки Національний банк буде більше заробляти гроші, це ж потрібно, ну, узгоджувати із Національним банком, а не просто приписувати доходи, а потім їх фінансувати, коли вони не будуть доотримані через там позики. І тому, якщо розійдеться дохідна і розхідна частина бюджету із той, яка була попередньо погоджена, то, звісно, кредитори можуть і прийняти неправильне таке рішення, яке ми очікуємо. Але я думаю, що влада, вона, в принципі, буде орієнтувати коаліцію на те, щоб прийняли бюджет із тими параметрами, які вже затверджені фондом.
Ну, наразі виглядає, що апетити народних депутатів у передвиборчий рік і при плануванні бюджету вже на виборчий рік виглядають просто якимось космічними. І виконувачка обов'язків міністра фінансів Оксана Маркарова зазначила, от описала ці апетити, якщо минулого року депутати подавали поправок, тобто додаткових якихось видатків, які вони вважають необхідними, на один бюджет, то цього року аж на цілих два бюджети. І ваш прогноз, як будуть ці побажання, або як назвала Оксана Маркарова ці побажання хотілками, як вони будуть розподілятися? Враховуючи те, що є і політичні інтереси і в голови уряду, і в голови парламенту, і в президента.
Я думаю, що це потрібно рішити не за допомогою Міністерства фінансів, які є виконавцем фактично бюджету і автором його, да? А це потрібно вирішувати на коаліції. Тобто, жодна із партій влади, яка при владі, яка має портфелі в уряді, вона не зацікавлена в тому, щоб в Україні був дефолт, і щоб, наприклад, Україні відмовили надання допомоги від Міжнародного валютного фонду, Європейського Союзу, тому що це все потім ляже тягарем на наші з вами плечі, в тому числі на соціальні видатки, тому що нам прийдеться позичати кошти у 2-3 рази дорожче, ніж нам пропонують Міжнародний валютний фонд та Європейський Союз. І нехай коаліція це вирішує, а вже Мінфін ставить просто загальні обмеження по видаткам і доходам, і після цього приймають бюджет. Тому що вплутувати сюди міністерство, я думаю, що не варто. Тобто це питання суто політичне, і я вважаю, що потрібно роз'яснити коаліціянтам, що насправді всі на одній лодці, і якщо корабель потоне, то потоне з усіма. Процес, звісно, буде дуже болячий, тому що ви бачите, що більшість політичних партій, особливо тих, хто схильний до популізму, вони намагаються спекулювати зараз цими питаннями, навіть от таким невеличким підвищенням ціною на газ, що відбувається. А якщо казати про більш вагомі статті, особливо соціальних видатків, там мінімальну зарплату, мінімальну пенсію, то ми очікуємо, що будуть спекуляції, що бюджет просто так швидко не буде прийнятий, такий, як потрібний фонду і Міністерству фінансів. Але потрібен тиск на коаліціантів, потрібен тиск в тому числі на опозицію, такий цивілізований тиск, я маю на увазі. Для того, щоб прийняти, щоб не допустити дефолту і не допустити збільшення витрат на обслуговування державного боргу.
В проєкті бюджету є для вас якісь очевидні помилки, логічні, тобто не туди спрямовується якась значна сума державних коштів поки що в проєкті. І чогось, можливо, ви побачили, що чогось очевидно бракує якихось фінансів для якихось певних завдань, які мала би виконувати держава.
Ну, я не фахівець, ніколи не працював у контрольно-ревізійному управлінні, щоб там казати, це потрібно чи ні, але я хочу вам звернути вашу увагу, що вже третій рік підряд у нас є така тенденція, що наприкінці року, коли Міністерство фінансів витрачає там за 2-2,5 місяці приблизно 200-250 мільярдів гривень з єдиного казначейського рахунку, от, в нас чомусь якимось дивом суттєва частина цієї ліквідної гривні опиняється на валютному ринку і штурмується валютний ринок. Згадайте, курс майже по 29 у січні, у лютому цього року. Таке ж саме було у 15-му, 16-му року. От, і це фактично вказує, що там є такі витрати бюджетні, які опиняються, раз вони опиняються на валютному ринку повністю або частково, то це говорить про те, що там є корупція. Є якась складова корупції. Мені важко назвати конкретно там відсоток, да? Але саме тиск на валютний ринок показує, прямо показує, що такі витрати дійсно в бюджеті є. Нехай фахівці, які знаються на державних фінансах, розбираються, можливо, спецслужби залучаються до цього. От, тому що, ну, фактично такого на кінець року не повинно бути. А вже третій рік у нас це відбувалося.
І ще одне запитання, чи допоможе уникненню чи боротьбі з цією проблемою, яку ви описали, трирічне планування бюджету, ну і коли воно буде, тому що поки що йдеться про планування бюджету виключно на 2019 рік, поряд із новиною про рішення уряду планувати на 3 роки.
Ну, мені подобається ідея планування на 3 роки. Я підтримую цю ідею міністерства, тому що насправді це і більш-менш стала податкова база, і разом за цією ініціативою тягнеться і фактично мораторій на зміни у податковому законодавстві. Тому що, ну, якщо сюди приходить іноземний бізнес, і він знає, що там на 3-4 роки в нього фактично гарантована відсутність змін по правилам оподаткування та по адмініструванню того ж ПДВ. Да, то він буде більш охоче сюди заходити. Це цікаво для інвесторів, і для громадян, і для малого бізнесу, тому що, ну, багато підприємців також планують свою діяльність у формі там приватних підприємств без організації юридичної особи, там чи буде, чи не буде це в наступному році, і так далі. Тобто, щоб не було кожен рік сюрпризів в податковій базі, то таке планування воно цілком доцільне. Я його підтримав, але ви теж бачите, що парламент не дуже реагує на ті корисні ініціативи, які насправді повинні, ну, потрібно приймати.
А, пане Віталію, дуже багато хто насправді демонізує Міжнародний валютний фонд. І зрештою, зараз передвиборчою кампанією постійно будуть лунати і спекуляція на цьому. Як вважаєте, що головне треба знати нашим громадянам і громадянкам стосовно того, чим є Міжнародний валютний фонд і чим він корисний, власне, для нас?
Ну, його статутне завдання – це забезпечення фінансової стабільності країн-членів. Це одне із основних статутних завдань. Він його виконує більш-менш успішно, в тому числі в Україні. Він надає ресурси для того, щоб уникнути проблем. От. І я насправді не розумію тих політиків, які кажуть, що потрібно відмовитись від Міжнародного валютного фонду. Ну, добре, от в нашій ситуації ми відмовимось, да, наприклад. Да. І що, нам потім прийдеться виходити на ринок і запозичати, замість того, що ми зараз отримуємо позики під 3-4% від Міжнародного валютного фонду, під 1% від Європейського Союзу, от, ми будемо брати з вами під 8-9% у валюті позики. Тому що ставка Федерального резерву зростає на ринку умови змінюються. І оце всі витрати на обслуговування державного боргу, це, ну, майже так приблизно 4 мільярди на 2019 рік, це додаткового боргу, да? Вони будуть лягати фактично на плечі платників податків. Це буде означати, що ми будемо більше платити нашим кредиторам, от, і менше зможемо спрямовувати грошей на підвищення пенсій, стипендій, інших соціальних виплат. От, і фактично пропозиція відмови від співпраці з Міжнародним валютним фондом, вона є економічно нелогічною. Вони не можуть пояснити, навіщо, да? Ну, крім того, що їхні економічні програми, з якими вони зараз йдуть на вибори, на майбутнє в 2019 році, вони не передбачають співпрацю з фондом. Якщо зараз фонд підпише з нами угоду, то вони можуть опинитися в ситуації, коли вони будуть вимушені виконувати ці програми, які будуть підписані зараз.
Дякую вам за цю розмову. Нагадую, що з нами на зв'язку був економіст Віталій Шепран, і ми говорили про те, чому підвищилися ціни на газ, а як працює Міжнародний валютний фонд, і як варто було складати бюджетне планування.
І наскільки обґрунтованою є критика цього рішення уряду про підвищення на газ, яка звучить із уст політиків?